Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde bulunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əhtəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerlisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminansılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut eləyib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd eləyir? Yeni islahat, yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan əməs ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Bunda niyə qaçan bolğan əməs?
...2007-ci ilin sonuna yaxın prezident əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq bir neçə sərəncam imzaladı. Pensiyalar, minimum əmək haqqı və s. artırıldı. Bir qrup imkansızı isə dövlət dəstəyi başqa yola göstərilir. Onlara ünvanlı sosial yardım verilir. Özü də bu qaydalara indi yeni dəyişikliklər gözlənilir. Kasıblığını sübut etmək biraz asanlaşa bilər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıblığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mane olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bu məsələləri biz inşallah tənzimləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyi olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddət ya aşağı salınsın ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydaları da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan 1 ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Qızınmadıq istisinə, kar olduq istisinə, belə bir ətələr məsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür, yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazımdır. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləridir.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Yeni təhsil haqqında qanun layihəsi artıq uzun müzakirələrdən sonra nəhayət Milli Məclisə təqdim edildi. Amma çoxdan gözlənilən layihə artıq öz sürprizləri ilə narazılıqlara səbəb olub. Məsələn, yeni qanun layihəsi ilə texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlərin, olimpiada qaliblərinin universitetlərə imtahansız qəbul olunması gözlənilir. Bu layihənin müsbət tərəfi olsa da bir çoxları bunun rüşvətə yol açdığını deyir. Digər tərəfdənsə, layihənin hicablı tələbələrə də qadağası çoxlarında narahatlıq doğurur. Babək Bəkir yeni təhsil layihəsini araşdırıb.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərinin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəşlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş Sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tahansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz bildiyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əli deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən Tarkansda bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imkansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Yeni ilin gəlməsi ilə milli televiziyalarımızda rus dilindəki verilişlərə, filmlərə son qoyulur. Təzə ildən əcnəbi filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunub daha sonra efirə veriləcək. Televiziyalarında əksəriyyəti deyir ki, onlar dublyaja hazırdır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
2008-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili və Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünc səslənər. Biz bunu normal qarşılayırıq, başa düşürük.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film istehsal etməyib, yerli filmdə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərinə aidiyyəti göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayımlanmasına limit qoyacağıq. Müəyyən miqdarda bundan artıq yayımlaya bilməzlər.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nüşravan Məhərrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk bir iki ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma bir iki aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. ANS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur, çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın 1-dən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın 1-dən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxancılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa, ANS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələn ilin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq. O hesab edir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Özbəkistanda isə uşaqlara məktəbdən çox pambıq tarlalarında rast gəlmək olar. Bu barədə anonslardan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Özbəkistanda pambıq yığımı vaxtı məktəblər aylarla bağlanır. Uşaqlar qızmar günəş altında pambıq toplamağa yollanır. Özbəkistan pambıq istehsalına görə dünyada ikinci olsa da, hüquq müdafiəçiləri uşaq əməyindən istifadə olunduğuna görə dünya ölkələrini özbə pambığını boykot etməyə çağırıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Təsəvvür eləyin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri bir, bəzən iki aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait endi, vətən yəncələrimiz boğca məktəb.
Şərait, biz məktəbin ya buradakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörəyə bir də çay verirlər. Gün ortaya da ki, makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarəzmdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan emas ağır.
Şərait heç vaxt bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bugünlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründə var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, məni də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən 7-ci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Nümayəndəni çox yaxşı bilirəm.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
Bu vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyə eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какого лица нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç-keçin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir sıra araşdırmalara görə xəstəni əməliyyat eləyərkən, yaxud dişi müalicə eləyərkən mahnı dinləmək nəinki insanı sakitləşdirir, onda xoş əhval ruhiyə yaradır, həm də həyəcanı azaldır. Əqli zəifliyi olan insanlara da sən demə klassik mahnını dinləmək nəinki ruh yüksəkliyi gətirir, hətta bir növü müalicə eləyir. Ülkər Akif qızının reportajı. Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşahidə olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlim Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişdilər ki, Vivaldinin İlim Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimləri isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beynə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər. 2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlum qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığıdır.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı bir nəfər olmayacaq. Bu verilişin dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il ətrafında efirə gedəcəyini nəzərə alıb, yola saldığımız ildəki söhbətlərin bəzilərinə yenidən qayıdırıq. Mümkün qədər söhbətimizin əsasında musiqiyə, mahniyə dəxil olan adamlar, yerlər, əhvalatlar dayanacaq. Başlayırıq tanınmış bəstəkar Eldar Mansurovdan. Eldar müəllim, necəsiniz?
Hələ küstəyirəm, maşallah, hələ qovaraqam.
İşləriniz necə gedir? Bütövlükdə?
Bütövlükdə küstəyir. Mən biraz optimist adamam. Ən acığım gələn şey həyatda insan giləylənəndədir. İnsanıq hamımız, yəni ki, kimsə deyir ki, giləylənmirəm, filan şey deyir. Yəni ki, nə bilim, problemim zadım yoxdur, o xəstə adamlardırlar. Düzgündür. Yəni ki, mən də hamı kimi giləyildə oluram. Amma ki, çalışıram, giləyiləndə, məsələn də, güzgün qabağında deyənim, özüm-özümə giləyilərim. Yəni, cəmaat görməsin mənim giləyimi. Problemlər mənim içərimdə olmalıdır. O, başqalarına aid yoxdur.
Eldar müəllim, giləyin təbi gəldi, güzgü də yoxdur.
Hər halda bir şey tapacağım da, büt kimi bir şey tapacağım, onu deyəcəm, giləyimi. Azərbaycanda ancaq bozbaş kebab musiqisi verilir Sərdasura bütün radiyolar. Bir dənə elit radiyomuz yoxdur bizim. Bir dənə nostalji radiyomuz yoxdur bizim. Mən neçə il bundan qabaq Sulçayını hansısa kanalda tar səsi eşitdim. Çəkdim maşını yolun qırağına, oturdum, qulaq astım. Tar gözə bürsən girir, diktir, başlayır, aparıcı, başlayır, danışmağa nəsə. Adı qoy qulaq asaq da. Elə eləməzlər axı.
Təbrizdə böyüyüb, İsveçdə qocalan Cavanşir Amir Haşimi isə Azərbaycan mahnıları deyəndə daha çox bu mahnılara görə İran həbsxanalarında başına gələnlər yadına düşür. Özünün və ətrafındakıların könlünü xoş eləmək üçün topladığı mahnılar özü demişkən zindanda ona qarşı vasitəyə çevrilib. Həmin mahnılara görə onu yetərincə incidiblər.
Gəlmişəm otağınam, oyadam səni, qara gülüm, oyadam səni.
Bunu da eləyən insanlar idilər. Onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirlik ki, sən hansı biganə radioya qulaq asılan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaq asılan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanda Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiyosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyil. Bir gün dedim, yox. Dedi, necə yani xarici? Dedim, yox, yox, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rübabə xanımın
Qaragil olar.
Qaragiləsi, Qaragözləri, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə. İndi də haçan yadımıza düşəndə adamın tükləri biz durur. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarına, müxtəlif mahnılarına səviyyəli. Satır doğru ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm. İlk dəfə çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar. Başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovun dediklərini isə sadəcə dinləmək yetər.
Niyazi, məşhur dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə Universitetin jurnalistik fakültəsində Rus sektorunda oxurdu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsəcə də gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi zəng edir Bəxtiyar Vahabzadəyə ki, Şirməmməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şirməmməd müəllimin xahişi ilə ona bir nömrə versin. Yoxsa 15-dən qovacaqlar. Bəxtiyar deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazi mənə zəng elədi ki, bəs Şirməmməd müəllim, mən sənə zəng edirəm, xahiş eləyirəm. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, burax onu, qovarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Neftan Qirqaryandan mənim də xahişim var axı. Dendədi xahişin. Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qirqaryan dərs deyir, Asaf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedim, əs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə heylə də o
məsələ. Qaldı məsələ, bəs sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Xalq yazıcısı Əkrəm Əylisli də mahnıdan danışır, amma başqa müstəvidə. Deyir, oxumaq yaxşı şeydir, ancaq burada əhvalın necəliyi də az rol oynamır. Ən başlıcası isə baxır harda və kimdən oxuyursan. Nəsə dolaşıq məsələdir, qoy özü desin.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kənddə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olub.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunub. Mən ancaq sal istəyəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyri gəlirsə, mənə xordu oxumağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. musiqi mahnı var.
Yani bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn, bir mahnımız var, Dağlar Maralar Qaldı, Otuz Aralar Qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəndir. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80, biz hə. Adı termoyadır, nə qoruncu olur. O mən bir dəfə içdim daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay, amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm müəllim, deməli bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir.
Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manapovun söhbətinin musiqiyə birbaşa dəxli olmasa da, onun dediklərini dinləyəndə bəstəkar Emin Sabitoğlunu yada salmamaq olmur.
Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollardan qayıtmır evə, sənsiz dalğalarda tanımır məni, neyləyim ürəyim heç yatmır evə.
Yayda doğulmuşsunuz. Hansı ama fəsilə daha çox oxşadınız?
Mən payızı xoş deyirəm. Özdə qışə keçən bir məqam çatmış. Mən xoş deyirəm ki, bəlkə küləyə əsmən Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, o necə dəli kimi əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Mənim çox xoşuma gəlir ki, külək bərk-bərk əssin, yağış vursun sifatıva, o yarpaqları vursun. Ağrıtsın səni, yəni iki dənə əynində sviter varsa, o iki dənə sviterin içindən keçib, qabırlarından keçib keçsin. Yəni mən o dərəcədə o payızın, lap o şiddətli payızı xoşlayıram. Bir də heç nəyi xoşlamır.
Kiminə susmaq maraqlıdır?
Çox maraqlıdır, sağ ol. Desəm ki, çayın şırıltısı ilə, deyəcəksən mən, deyə Fəxrəddin durub orijinallıq eləmək.
Heç nə deməyəcək.
Amma doğrudan da çayın fırıltısı ilə tutalım, dənizin dalğasının səsi ilə susmaq daha rahatdır.
Payız gəldi, qərib oldu dəniz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında 2007-ci ilə olan sonuncu buraxılışımızı dinləyirsiniz. Vəkil İsaxan Aşurov da mahnı dinləmək hissindən halı deyil. Amma toyda yox. Çünki indiki toyların hamısı olmasa da çoxu yaman səsküylü keçir. Nə isə, elə danışdı ki, az qaldı mənim də başım ağrısın.
Mən həddindən artıq səsküylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm. Və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saitlərin üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm. Çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur.
Azərbaycana kənardan gələnləri isə burada təəccübləndirən, öyrənləsi çox şey var. Amerikalı Jeffrey Verbacht belə deyir. Muğam olan məhəbbəti təkcə ona tar, kaman çalmağı yox, həm də xalq mahnılarını zümzüm eləməyi öyrədib.
Müzik sizin milli incisənət müziği muğam kimi, muğam yüksək dünyadadır. Azərbaycan birinci dünyada. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, yaddan çıxdı gözəl söz magnet.
Cəlb eləmək, çəkir özünə.
Çəkir. O mədəniyyət məni çəkirdi çox.
Jeffrey, bax, bu siz deyirsiniz də, musiqi çox gözəldir, Azərbaycanın musiqisi. Amma necə fikirləşirsiniz? Dünyada tanıyırlar mı olduğu qədər?
O qədər ki istirəm, yox. Bu vəziyyət biraz insafsız vəziyyət ki, məqsədən başa düşdüm, nə dəqiq nədir? Çünki sizin mədəniyyət dostlaşdırdı məni Azərbaycana tərəf.
Jeffrey, siz həm də oxuyursunuz səhv eləmirəmsə, arada bir, dəlicə İran.
Yo, bəl, xalq mahnılar oxuyaram, amma bu tamam həvəskər kimi.
Ən çox xoşunuza gələn hansıdır bax onlardan, elə bir dəlicə İran?
Yo, hamısı yaxşıdırlar.
İndi hansındansa bir balaca oxuya bilərsiniz?
İndi. Gözəlim sən, yo, gəlmir,
gəlmir.
Ton lazım.
İndi. Çox da yaxşı oxumasanız belə, Azərbaycanın üçün bu çox xoş olacaq ki, eşitsin bir kəlmə siz necə oxuyursunuz? Jeffrey, bəribaxın sözlərindən deyə bilərsiniz.
Bəribax, sözləri?
Mahnı da, mahnının bəribax.
Bəli, pəncərədən daş gəlir, ay bəribax, bəribax, bəli.
Hə, o birisini oxumadınız, bəribaxını oxuyurdu.
Ya daş, pəncərədən daş gəlir, ay bəribax, bəribax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəribax, bəribax.
Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəribax, bəribax.
Səni mənə versələr, ay bəribax, bəribax.
Səni mənə versələr, ay bəribax, bəribax. Hər görənə xoş gələr, ay bəribax, bəribax. Hər görənə xoş gələr, ay bəribəri, bəribax.
Sənə mənə versələr, la la la la la, Allaha da xoş gələr.
Pəncərənin milləri, ay bəribax, bəribax, açıb qızıl gülləri, ay bəribax, bəribax. Oğlanı yoldan elər, ay bəribax, bəribax, qızın şirin dilləri, ay bəribax,
bəribax.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, fəlsəfə elmləri doktoru, Profesör Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanda musiqinin doğulduğu yerlərdən birinə qayıtmaq istəyir.
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı. Gözəl bir yer var. Və tarixən də xanımlar, Şuşa xanımları oturarlar orada. Bazarağa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, Arana mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim mənə versin.
Yenə Şirməmməd Hüseynov və daha bir əhvalat. Bu əhvalatı yəqin ki, həm də Azərbaycan musiqisinin müəyyən mənada bioqrafiyası adlandırmaq olar. Çünki məhsəmin əhvalat bu sahədə sonradan baş verəcək böyük dəyişikliklərin kökündə dayanır.
İstedad batmağa qoyma olmasın. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evi müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məhməd Arif Dadaşzadə ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdi Fürdün bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli 13-14 yaşında uşaqdır. Deyir, dedi ki, Fürdün bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Fürdün bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Fürdün bəy dedi ki, mən hələ buradayım, qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu, sonra deyir, mənə dedi ki, Badisə bax, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Görüb istedadlıdır, 20 gün ondan məşğul olub, özü ilə aparıb Qori gimnaziyasına. Bu şəxs kim olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Belə nümunələr var.
Söhbətimizi tanınmış bəstəkar Eldar Mansurovla başladıq. Elə tanınmışların 2007-ci ildə qonaq olmuş başqa bir bəstəkarla da yekunlaşdırırıq. O həm də Üzeyir bəyin tələbəsidir. Əgər Üzeyir bəy Şərq operasının banisidirsə, o Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkardır. Azərbaycanın xalq artisti Şəfiqə Axundovanın öz müəllimi haqqında dedikləri.
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam. Ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə, adam olarsan. Həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O Üzeyir Hacıbəyev yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyevdə oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyirin dərsində ama gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyirin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı mən, Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümün büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Mən də çörək kartışqamızı itirmişdim. O vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-sor, deyilir, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedim, bunun üçün ağlayırsan. Stolunun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlilov, Allah ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlilov Üzeyir bəygilə getdi, çörək kartışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənin çörək kartışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək kartışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
Beləliklə Şəfiqə Axundovanın İntizar mahnısı ilə Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin 2007-ci ildə sonuncu sayını yekunlaşdırırıq. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. 2008-ci ildə könlünüz xoş olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siz bu axşam yoxum qaçmış gözümdən, səni deyib durmuşam. Yine sensiz bu akşam yuhum kaçmış gözümden, seni deyip durmuşam öberim yok özümden. Haradasın sevgilim, gel gel gel gel gel gel gel, gözleyirim yolunu. Haradasın sevgilim,
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan ediblər bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Selfie.